CineTalk ถอดความคิดหนังใครยังทันยุคที่ยังมีหิ่งห้อยบินให้ดูตอนกลางคืนบ้างไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดครับและผมก็เชื่อว่าตอนเราเด็กๆหลายๆคนจะมีความทรงจำเกี่ยวกับหิ่งห้อยว่าในบางคืนยังมีหิ่งห้อยบินอยู่ตามสวนให้เราดูได้ไม่ยากหรือเสียงนกต่างๆที่มีความหลากหลายบินมาเกาะอยู่ตามริมหน้าต่างแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเสียงนกบางชนิดมันก็ได้หายไปหรือแม้กระทั่งผึ้งตัวน้อยๆที่เคยบินอยู่ตามสวนที่มีดอกไม้แต่ตอนนี้จำนวนผึ้งก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าใกล้ตัวที่สุดก็คงจะเป็นภาพบรรยากาศหน้าหนาวที่เมื่อก่อนนั้นเมื่อหน้าหนาวมาถึงเราจะรู้สึกว่ามันหนาวมากกว่านี้ทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นและมองย้อนกลับไปที่ต่างๆไม่เหมือนเดิมหรือความจริงแล้วโลกมันได้เปลี่ยนไปจริงๆในมุมมองของพวกเราหลายๆคนก็จะมองว่าโลกเป็นดาวเคราะห์สีฟ้าเป็นหินที่ลอยอยู่ในอวกาศหรือมันอาจจะเป็นมากกว่านั้นเป็นบางสิ่งที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโลกจนมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีความรู้สึกไม่ต่างกับเราพอคิดแบบนี้ก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโลกนี้ยังสบายดีอยู่ไหมซินิตอสถอดความคิดหนังในตอนนี้จะพาไปสำรวจว่าโลกภาพยนตร์มันได้เล่าอะไรกลับมาหาเราได้บ้างเมื่อภาพยนตร์ไม่ได้แค่สร้างโลกขึ้นมาใหม่แต่ในบางเรื่องอาจจะตั้งคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปของโลกในทุกๆวันกับซินิตอสตอนโลกรวนชวนคิดผ่านมิติภาพยนตร์คำถามที่ว่าโลกเราเปลี่ยนไปแบบไหนมีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาสนใจในคำถามนี้เช่นกันครับและก็ให้ข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเห็นไม่ได้เกิดแบบสุ่มๆแต่มันเหมือนกับมีจังหวะมีลูปมีแพทเทิร์นบางอย่างและมีระบบของมันเองและหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันในแบบที่โลกเป็นแบบทุกวันนี้มันก็มาจากปัจจัยต่างๆและก็ตัวแปรที่ทำให้มันเกิดขึ้นเปรียบเสมือนว่าโลกเป็นร่างกายที่รักษาสมดุลจากข้างในมีแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่าไกอาเป็นแนวคิดที่มาจากทั้งตำนานเทพเจ้ากรีกและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในตำนานกรีกเนี่ยเทพไกอาคือเทพีแห่งโลกครับเป็นเหมือนแม่ของทุกสรรพสิ่งอีกคำที่เราคุ้นหูกันก็คือคำว่ามาเธอร์เอิร์ธก็คือโลกเป็นผู้ให้กำเนิดกับสรรพสิ่งทุกอย่างนั่นเองในทฤษฎีไกอาเนี่ยมีชายที่ชื่อว่าเจมส์เลิฟล็อกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อิสระและก็เคยทำงานให้กับนาซาด้วยในขณะที่เขาทำงานครับเขาทำการวิจัยเรื่องชั้นบรรยากาศต่างๆของดาวอังคารและเขาก็สังเกตว่าโลกของเรามีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าดาวดวงอื่นเขาจึงตั้งข้อเสนอว่าโลกทั้งหมดทำงานเหมือนกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีการควบคุมตนเองโลกจึงไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์สีฟ้าก้อนหินที่ลอยอยู่ในอวกาศเท่านั้นแก่นของทฤษฎีนี้เสนอว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกที่เราเรียกว่าไบโอสเฟียร์และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่างๆเช่นบรรยากาศมหาสมุทรสองสิ่งนี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในฐานะระบบที่ซับซ้อนและก็ควบคุมตัวเองเพื่อรักษาสภาวะที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของชีวิตซึ่งในช่วงแรกเนี่ยทฤษฎีไกอาก็ถูกวิจารณ์จากนักวิทยาศาสตร์กระแสหลักว่าขาดทั้งหลักฐานและก็ดูเหมือนเป็นการให้เจตนาหรือเป้าหมายกับโลกสวยหรูจนเกินไปแต่อย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันแนวคิดที่ว่าโลกอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไกอานี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการกลายมาเป็นวิทยาศาสตร์ระบบโลกขึ้นมาแนวคิดปัจจุบันอาจจะไม่ได้สรุปว่าโลกคือสิ่งมีชีวิตนะครับแต่เขาพูดถึงหลักเกณฑ์หรือระบบต่างๆที่โลกใช้ในการรักษาสมดุลตัวเองนั่นเองและในแนวคิดเดียวกันนี้มันมีความทรงพลังครับแล้วก็ถูกสะท้อนไปในหนังหลายๆเรื่องด้วยแต่เรื่องที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดของโลกออกมาได้บาดลึกที่สุดอาจจะเป็นเรื่อง Mother ในปี2017ที่เขาได้เปรียบเทียบว่าโลกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนังเรื่องมาเธอร์เขาเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งครับที่อาศัยอยู่ในบ้านอันเงียบสงบกับสามีสามีของเขาเป็นชายที่เปรียบเสมือนพระเจ้าครับและอยู่ดีๆวันนึงมีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูและสามีของเขาครับก็ชวนคนเหล่านั้นได้เข้ามาในบ้านโดยที่ไม่ได้ถามผู้หญิงคนนั้นสักคำหลังจากนั้น ผู้คนก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆแต่พฤติกรรมพวกเขาก็ดูแปลกตาออกไปครับเพราะพวกเขาทำลายบ้านทำลายข้าวของบางคนก็ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวบางคนก็พังกำแพงบางคนจัดปาร์ตี้จนบ้านพังยับตอนดูเราก็อาจจะงงนิดนึงว่าหนังจะสื่อเกี่ยวกับอะไรและด้วยความเป็นเจ้าบ้านครับหญิงสาวคนนั้นก็พยายามขอร้องพยายามรักษาบ้านเอาไว้แต่ทุกคนกลับมองว่าเธอไร้ตัวตนบทสรุปสุดท้ายครับเธอได้ให้กำเนิดลูกคนนึงแต่ลูกก็ถูกแย่งไปสุดท้ายถูกกินเป็นภาพที่โหดร้ายและน่าหดหู่มากหญิงสาวคนนั้นเสียใจครับจนระเบิดไฟเผาบ้านทั้งหลังและหนังจบด้วยวัฏจักรเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนังเรื่องนี้ไม่ได้เล่าตรงๆครับว่าเกี่ยวกับอะไรแต่เราก็สามารถตีความสัญญาจากเรื่องได้ครับว่าหญิงสาวคนนั้นที่เป็นแม่รับบทโดยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์คือตัวแทนของโลกมนุษย์หรือมาสเตอร์เอิร์ธนั่นเองส่วนบ้านที่ถูกคนมาทำลายก็คือโลกหรือธรรมชาติและระบบนิเวศของเราส่วนสามีของเธอก็เปรียบเสมือนพระเจ้าครับหรืออาจจะเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ต้องการการบูชาจากมนุษย์ส่วนผู้คนที่บุกเข้าไปในบ้านก็คือตัวแทนของมนุษย์นั่นเองถ้าเราขยายจากสัญญาเหล่านั้นและตีความการกระทำที่เกิดขึ้นในเรื่องครับการที่หญิงสาวคนนั้นถูกทำร้ายแต่ไม่ได้ตอบโต้เนี่ยอาจจะเป็นการสื่อสารว่าโลกอดทนกับการกระทำที่เลวร้ายของมนุษย์และโลกก็ถูกทำร้ายถูกย่ำยีจากคนแปลกหน้าตลอดเวลาจนสุดท้ายเธอทนไม่ไหวถึงขั้นเผาทำลายตัวเองเปรียบเสมือนว่าโลกก็อาจจะมีวิธีบางอย่างที่ตอบสนองแอคชั่นบางอย่างของมนุษย์ที่มันโหดร้ายเช่นกันถ้าเรื่องมาสเตอร์คือเสียงกรีดร้องที่เงียบๆของโลกที่ถูกย่ำยีมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่เล่าภาพสะท้อนของโลกที่ยังต่อสู้อยู่และยืนหยัดในภูมิคุ้มกันของตัวเองในเรื่อง Princess Mononoke Princess Mononoke คือแอนิเมชันครับที่เล่าเรื่องราวของอาชิตะกะเจ้าชายหนุ่มจากหมู่บ้านเงียบสงบเขาถูกคำสาปจากเทพหมูป่าครับและอาชิตะกะต้องออกเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกเพื่อตามหาต้นตอของคำสาปนั้นที่นั่นเขาได้พบกับเมืองเหล็กครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างอาวุธและก็มีอีกตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าเลดี้อิโบชิเป็นผู้นำหญิงที่ต้องการขยายเมืองและการขยายเมืองนั้นก็มีการฆ่าเทพแห่งป่าเพื่ออำนาจอีกตัวละครหนึ่งคือซานหรือเจ้าหญิงหมาป่าเด็กสาวมนุษย์ที่เติบโตมากับหมาป่าและสู้เพื่อธรรมชาติในเรื่องมีเทพป่าครับที่เปรียบเสมือนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ผู้รักษาสมดุลของผืนป่าเรื่องก็ดำเนินไปครับเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติปมของเรื่องคือเทพป่าที่ถูกตัดหัวออกไปครับเป็นเหมือนภาพของโลกที่ถูกทำลายโลกเริ่มพังทลายน้ำเน่าป่าตายสัตว์สูญพันธุ์แต่สุดท้ายอาชิตะกะและซานได้ช่วยนำหัวของเทพกลับคืนครับธรรมชาติจึงค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งจุดเด่นของเรื่องนี้ครับคือไม่ได้มีตัวเอกที่เป็นภาพขาวดำหรือไม่ได้มีฝ่ายดี 100% และก็ไม่ได้มีฝ่ายร้ายที่ดำสนิทตลอดการทุกคนล้วนมีเหตุผลแต่สุดท้ายธรรมชาติก็มีขีดจำกัดของมันเช่นกันเราลองมาถอดใจความสำคัญของเรื่องกันบ้างครับกับประเด็นแรกป่าคือสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณใน Princess Mononoke ครับธรรมชาติทุกอย่างมีวิญญาณที่เรียกว่าคามิทั้งหมาป่ากวางไปจนถึงป่าทั้งผืนซึ่งมีเทพป่าเป็นหัวใจป่าจึงไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีทั้งหัวใจและก็ภูมิคุ้มกันอย่างตัวละครซานและก็หมาป่าที่คอยปกป้องป่าเอาไว้ประเด็นต่อมาครับคือเมื่อโลกเจ็บมันก็ต้องตอบโต้เรื่องเล่าโดยเปิดเรื่องด้วยเทพหมูป่าที่กลายเป็นปีศาจเพราะถูกกระสุนเหล็กทำร้ายจากเทพศักดิ์สิทธิ์ครับก็กลายเป็นพลังมืดเจ็บปวดและแค้นนี่คือสัญญาณว่าโลกสามารถตอบโต้ได้เมื่อมีความเจ็บช้ำเหมือนร่างกายที่มีระบบภูมิคุ้มกันเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเมืองเหล็กเปรียบเสมือนสังคมมนุษย์ครับที่มองโลกเป็นทรัพยากรและก็ทรัพย์สินที่สามารถยึดครองมาได้ใจความสุดท้ายที่แอนิเมชันเรื่องนี้อยากจะสื่อก็คือธรรมชาติมีจิตวิญญาณมีหัวใจและมนุษย์ที่พยายามจะครอบครองมันก็จะเจอผลลัพธ์ที่ร้ายแรงได้เช่นกันทางรอดเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งคือความสมดุลครับไม่ใช่ชัยชนะของฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่มันคือความหวังว่าจะอยู่ร่วมกันได้ระหว่างธรรมชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ถ้าเรามองว่าโลกคือสิ่งมีชีวิตครับแล้วมนุษย์เป็นส่วนประกอบในนั้นพูดง่ายๆว่ามันคือเซลล์ในร่างกายละกันคำถามคือมนุษย์อย่างพวกเราเป็นเซลล์ประเภทไหนกันแน่เราจะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่ปกป้องโลกหรือเป็นเซลล์มะเร็งที่คอยกัดกินโลกกันนะคำตอบนี้ก็คงจะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่บุคคลไปครับแต่พอเรามาสังเกตโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดลองมาดูโลกจริงกันบ้างครับว่ามีสถิติที่น่าสนใจอะไรบ้างในปี2021ครับทาง UN ประกาศว่านี่คือ Code Red for Humanity หรือรหัสแดงของมนุษยชาติเพราะโลกกำลังร้อนเพราะมนุษย์และมันกำลังเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แค่คำเตือนจนมาถึงปี2024 WMO และ NASA ระบุว่าปี2024คือปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์คาร์บอนไดออกไซด์แตะระดับสูงสุดและนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุค Global Boiling หรือโลกเดือดมันเลยจุดที่เรียกว่า Global Warming หรือโลกร้อนไปแล้วเพราะฉะนั้นครับการที่มีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เพราะโลกพังแต่มันเป็นกลไกการปรับบาลานซ์หาสมดุลของโลกเหมือนร่างกายที่กำลังป่วยก็ต้องมีไข้สูงมีการอาเจียนหรือมีการพยายามขับของเสียบางอย่างโลกก็อาจจะมีการส่งสัญญาณเตือนเราอย่างเช่นภัยพิบัติต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมีเหตุการณ์ภัยพิบัติมากมายที่อยู่ในความทรงจำของเราอย่างเช่นสึนามิในปี2004ที่มีการเกิดแผ่นดินไหวที่มหาสมุทรอินเดียกระทบไทยมากถึง5จังหวัดและได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายมีหนังฮอลลีวูดที่เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ที่มีชื่อว่า The Impossible หรือเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2024ที่ผ่านมาครับในไทยนี่เองน้ำท่วมมากถึง37จังหวัดกว่า 180,000 ครัวเรือนโดนผลกระทบและก็มีผู้เสียชีวิตถึง49รายความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยเรียกได้ว่าสูงถึง 46.5 พันล้านบาทหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ครับอย่างแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์ที่พม่าแรงสั่นสะเทือนถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบไปถึงเมืองหลวงอย่างกรุงเทพด้วยจากเมื่อก่อนที่เราดูหนังภัยพิบัติเพื่อความบันเทิงแต่พอได้อยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วมันก็ทำให้เราบันเทิงไม่ออกเหมือนกันครับเพราะรู้สึกว่าภัยพิบัติมันอาจจะมีความรุนแรงขึ้นโดยที่เราอาจจะจินตนาการไม่ถึงเลยก็ได้มาดูที่โลกของหนังกันบ้างครับมีหนังอีกหลายเรื่องที่เล่าเรื่องแบบอัพสเกลภัยพิบัติจากที่เราเจอในโลกความจริงให้มีภาพความรุนแรงขึ้นแบบหนังเช่นหนังเรื่อง2012ครับถ้าใครยังจำกันได้ครับเมื่อย้อนกลับไปในปี2012สังคมจะมีความแพนิคว่า2012จะเป็นวันสิ้นโลกหรือเปล่าจากปฏิทินมายาที่ได้ระบุเอาไว้ว่าในปีนั้นจะเป็นจุดจบของโลกใน2012ได้เล่าว่าโลกกำลังเข้าสู่การล่มสลายครั้งใหญ่จากภัยพิบัติทั่วโลกเพราะเรื่องนิวตริโนจากดวงอาทิตย์ที่ทำให้แก๊สโลกร้อนขึ้นแผ่นเปลือกโลกก็มีการเคลื่อนตัวมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ภูเขาไฟระเบิดทวีปจมพายุยักษ์ถล่มเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวเรื่องราวติดตามตัวละครตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าแจ็คสันเคอร์ติสเป็นนักเขียนที่พยายามพาครอบครัวหนีตายจากมหาภัยทั้งโลกในขณะเดียวกันครับผู้นำต่างๆแอบร่วมกันสร้างเรือนโนอาห์ไฮเทคเพื่อเอาตัวรอดหนังเรื่องนี้คือภาพจำภัยพิบัติของโลกที่มันสุดโต่งมากครับแล้วก็เป็นภาพของโลกที่มีการตอบโต้กับมนุษย์แบบชัดที่สุดว่าโลกไม่ได้แค่ร้อนขึ้นแต่โลกอยู่ในจุดที่ไม่ไหวแล้วภัยพิบัติในเรื่องก็มาจากใต้ดินครับคือมาจากภายในแกนโลกเหมือนกับเวลาที่ร่างกายเราป่วยลึกๆจากภายในแล้วสุดท้ายเราต้องล้มทั้งตัวถึงจะเริ่มฟื้นคืนขึ้นมาได้ประเด็นสำคัญอีกอันครับคือมนุษย์รู้ว่าโลกใกล้พังแต่ยังแอบหาทางรอดแค่สำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้นคือกลุ่มคนรวยหรือคนที่มีอำนาจคล้ายกับโลกจริงครับเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดต่างๆคนที่อยู่ชนชั้นล่างหรือคนจนมักจะเกิดความยากลำบากหรือเสียชีวิตก่อนคนรวยเสมอ2012คือหนังที่เล่าว่าโลกอาจจะไม่ได้จบลงเพราะแค่ภัยพิบัติเท่านั้นแต่มนุษย์เองก็มีส่วนเร่งในกระบวนการเหล่านั้นเช่นกันและสุดท้ายแล้วก็ยังเลือกช่วยตัวเองมากกว่าจะเลือกช่วยโลกจริงๆแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะดูเวอร์ครับเพราะภาพจำอีกอันที่คนมักจำหนังเรื่องนี้คือภาพคลื่นยักษ์ที่สูงเหมือนตึกหลายชั้นพุ่งเข้ามาบนพื้นดินแต่หลังๆมาเราก็จะเห็นแล้วก็เคยชินแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับสึนามิมากขึ้นว่ามันเป็นภัยพิบัติที่มีความน่ากลัวและก็ใกล้ตัวเราจากเหตุการณ์สึนามิในปี2004ที่ผ่านมาทำให้หนังเรื่องนี้มันมีความรีเลท และกระตุ้นความรู้สึกกลัวบางอย่างด้านภัยพิบัติกับเราได้เช่นกันหนังเรื่องต่อมาครับที่เล่าประเด็นคล้ายกันคือเรื่อง The Day After Tomorrow ในเรื่องเริ่มจากงานวิจัยของนักอุตุนิยมวิทยาที่ชื่อว่าแจ็คฮอลครับที่เขาได้เตือนว่าภาวะโลกร้อนจะทำให้สภาพอากาศของโลกเสียสมดุลและจุดจบจะไม่ใช่แค่ร้อนขึ้นแต่จะเป็นความเย็นลงอย่างโหดร้ายที่เรียกว่า Ice Age แบบฉับพลันจู่ๆครับโลกก็เกิดพายุยักษ์3ลูกที่ดึงอากาศเย็นจากชั้นบรรยากาศลงมาอย่างรวดเร็วจนทำให้น้ำในประเทศอเมริกากลายเป็นน้ำแข็งในชั่วพริบตาเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนิวยอร์กหิมะถล่มพายุหมุนหลายพื้นที่บนโลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งในไม่กี่วันตัวละครหลักของเราครับแจ็คต้องเสี่ยงชีวิตฝ่าพายุไปช่วยลูกชายที่ติดอยู่ในห้องสมุดกลางนิวยอร์กในขณะเดียวกันรัฐบาลอเมริกาก็หนีตายกันวุ่นครับต้องย้ายผู้คนไปอยู่ทางตอนใต้โดยขอพึ่งพิงจากทางเม็กซิโกทั้งหมดทั้งมวลครับเกิดจากมนุษย์ทำลายสมดุลของโลกด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบไม่ได้แคร์และผลกระทบสุดฉับพลันนั้นตามมาก็ไม่มีใครที่พร้อมจะรับมือคนที่เคยอยู่จุดสูงสุดของโลกหรือชนชั้นนำต่างๆก็กลายเป็นผู้ลี้ภัยเช่นกันมาดูหนังเกี่ยวกับภัยพิบัติอีกสักเรื่องเช่นกันครับคือเรื่อง Geostormหนังในปี2017เล่าเรื่องที่ว่าโลกเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติหนักมากจนมนุษย์ต้องร่วมมือกันสร้างสิ่งที่เรียกว่าดัชบอยดัชบอยเป็นระบบดาวเทียมครับควบคุมสภาพอากาศจากอวกาศแต่แล้วจู่ๆระบบก็ลวนเกิดพายุหิมะในทะเลทรายน้ำท่วมในดูไบไฟไหม้ในรัสเซียพระเอกของเราที่ชื่อว่าเจคเป็นวิศวกรที่ออกแบบระบบนี้ต้องกลับมาหาความจริงว่าอะไรคือต้นตอของความรวนของดัชบอยนั้นและก็ช่วยโลกก่อนที่จีโอสตอร์มหรือพายุทำลายล้างระดับโลกจะเริ่มขึ้นเมสเซจสำคัญของเรื่องครับจะสื่อว่ามนุษย์สร้างเทคโนโลยีมาเพื่อควบคุมธรรมชาติได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้สมบูรณ์แบบครับเพราะคนที่ทำให้มันพังก็คือมนุษย์เองนี่แหละหนังเรื่องนี้มีประเด็นด้านการเมืองพอสมควรครับเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังการพังของโลกนั้นก็คือพวกที่อยากใช้ระบบนี้เป็นอาวุธทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเลยไม่ได้เจอแค่ภัยพิบัติแต่เป็นภัยที่เกิดจากความโลภของมนุษย์ที่ใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมืออีกทีถือว่าเป็นตลกร้ายที่สำคัญที่เรื่องสื่อออกมาเมื่อเราได้ดูหนังทั้ง3เรื่องนี้ครับก็จะเกิดคำถามว่าแล้วโลกจริงๆจะสามารถพังแบบในหนังเหล่านี้ได้ไหมแต่คำตอบที่ได้คือตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นครับเพราะบางทีมันก็ไม่ได้มีวิทยาศาสตร์อะไรมารองรับให้มัน make sense แต่ที่มันเกิดขึ้นในสภาวะโลกรวนนี้มันคือสภาพอากาศที่ค่อยๆเปลี่ยนไปแบบกบที่ค่อยๆโดนต้มจนสุดท้ายเป็นสภาพอากาศแบบ extreme weather ที่เราเจอขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปกับมันแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าโลกของเราอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ได้ถ้าพูดถึงโลกรวนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ด้านภัยพิบัติเท่านั้นครับแต่สิ่งที่เราเจอและผ่านมันมาได้ที่สำคัญไม่นานมานี้ก็คือการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคนั่นเองโรคระบาดที่เกิดขึ้นมันมาจากปัจจัยต่างๆครับทั้งโลกสิ่งแวดล้อมและก็การกระทำของมนุษย์อย่างในปี2019ที่ผ่านมาครับได้เกิดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโควิด-19 หรือโควิด-19 ที่เรารู้จักกันนั่นแหละมันเป็นอีกสัญญาณนึงครับที่เป็นระบบเตือนว่าโรคระบาดไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไปแล้ว มีหนังเรื่องนึงที่ถูกเล่ามาก่อนการตั้งแต่ปี2011ด้วยซ้ำคือหนังเรื่อง Contagion หนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสร้ายแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับเริ่มต้นจากหญิงสาวคนนึงที่กลับมาจากฮ่องกงแล้วก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วจากนั้นไวรัสเดียวกันก็ลามไปทั่วทวีปครับจนกลายเป็นโรคระบาดระดับโลกหนังเล่าเรื่องแบบเรียลลิสติกมีความสมจริงมากมีทั้งหมอนักวิจัยเจ้าหน้าที่จาก WHO ให้คนดูได้เห็นจากหลายๆมุมครับโดยตอนจบเฉลยว่าไวรัสที่มันเกิดขึ้นเกิดจากข้างข้าวไปกินกล้วยครับแล้วก็ได้ทิ้งเปลือกกล้วยเอาไว้แล้วหมูก็มากินเปลือกกล้วยอีกทีเชฟก็มาจับหมูแล้วก็ทำอาหารโดยไม่ล้างมือแล้วก็ไปจับผู้หญิงคนนั้นซึ่งมันก็คือประเด็นว่าโรคเกิดจากความใกล้ชิดของมนุษย์กับธรรมชาติที่ปนเปื้อนกันโดยไม่รู้ตัวที่มันน่าตกใจคือจุดเริ่มต้นของเชื้อไวรัส ที่เชื่อมโยงกับโควิด-19 นี้มันมีความใกล้เคียงกันแบบน่าขนลุกครับหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนพยากรณ์ของโควิด-19 แบบมีความแม่นและก็มีความหลอนทั้งวิธีการการระบาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาเช่น panic buying หรือคนกักตุนของต่างๆเกิดทฤษฎีสมคบคิดเกิดการแห่ซื้อวัคซีนเกิดการด่ารัฐบาลแต่สิ่งที่ลึกกว่าเชื้อไวรัสตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นคือระบบนิเวศที่มันถูกรบกวนครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของไวรัสนี้เกิดจากค้างคาวมันไม่ได้มีป่าหรือมีบ้านให้มันอยู่อาศัยและป่าเหล่านั้นมันก็ถูกทำลายโดยน้ำมือมนุษย์นั่นเองมีอีกเรื่องครับที่เล่าภาพคล้ายกันคือเรื่อง The Thing หนังคลาสสิกจากปี1982ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับนักวิจัยครับที่ไปวิจัยที่ขั้วโลกใต้แล้วก็ได้พบสิ่งมีชีวิตแปลกๆแช่อยู่ในน้ำแข็งหนังเรื่องนี้ถ้าดูแล้วเป็นแนวสยองขวัญครับแต่ถ้าจะมองในมุมของโลกล้วนแล้วมันก็มีมุมที่ทำให้เราเรียนรู้ได้เช่นกันอย่างเช่นการที่น้ำแข็งละลายในสภาวะโลกร้อนมันอาจจะเผยแพร่เชื้อบางอย่างที่ถูกแช่เอาไว้และเป็นเชื้อที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยคุ้นเคยกับมันอาจจะส่งผลกระทบบางอย่างที่มันปนเปื้อนที่มันแพร่เชื้อมาสู่มนุษย์และมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อสิ่งที่เราไม่รู้จักภายใต้แผ่นน้ำแข็งที่ถูกแช่ไว้ไปตลอดกาลก็ได้แต่มีแอนิเมชันเรื่องหนึ่งครับที่เล่าเรื่องนี้แบบแยบยลนั่นคือเรื่อง WALL-E WALL-E ได้เล่าถึงภาพโลกอนาคตที่มันเปลี่ยนไปแบบที่เราจินตนาการไม่ถึงครับโดยเรื่องได้เล่าว่าในอนาคตโลกได้กลายเป็นเหมือนกองขยะขนาดใหญ่มนุษย์จึงได้หนีขึ้นไปในยานอวกาศไปอยู่ในโลกจำลองที่สะดวกสบายทิ้งเพียงหุ่นแอนดรอยด์บางกลุ่มช่วยเก็บขยะและทำงานบนโลก WALL-E ตัวละครเอกเนี่ยไม่ใช่คนครับแต่เป็นหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายที่ยังทำงานอยู่แต่เขามีหัวใจครับเขารู้สึกเหงารู้สึกรักจนวันหนึ่งไปเจอกับอีฟหุ่นสาวจากยานแม่ที่ถูกส่งมาตรวจว่าโลกยังอยู่ได้ไหมเมื่ออีฟเจอต้นไม้เล็กๆครับที่วอลอีเก็บไว้ทั้งหมดก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการรีเซ็ตโลกขึ้นมามีประเด็นที่น่าสนใจหลายอันครับอย่างแรกคือภาพโลกที่เต็มไปด้วยขยะเพราะมนุษย์เสพอย่างเดียวแต่ไม่ได้จัดการกับผลลัพธ์ของการเสพของบางอย่างนั้นเกิดเป็นผลลัพธ์ก็คือขยะล้นโลกแต่มนุษย์ในเรื่องก็เลี่ยงที่จะจัดการกับขยะครับแต่แก้ปัญหาด้วยการหนีไปอยู่ที่ใหม่แทนวอลอีจึงเป็นเหมือนภาพเตือนที่นุ่มนวลครับว่าถ้ามนุษย์ทำลายบ้านตัวเองในวันหนึ่งโลกอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้และมีอีกเรื่องครับที่นำเสนอโลกที่เปลี่ยนไปได้น่าสนใจในรูปแบบของเหตุการณ์ประหลาดอย่างเรื่อง The Happening The Happening เล่าเหตุการณ์ประหลาดครับว่าวันหนึ่งคนในนิวยอร์กเริ่มปิดชีวิตตัวเองพร้อมกันแบบไม่ทราบสาเหตุจากนั้นเหตุการณ์นี้ก็ระบาดไปเรื่อยๆครับในหลายๆเมืองสุดท้ายหนังเฉลยว่าอาการที่คนปิดชีวิตตัวเองนี้เกี่ยวข้องกับพืชบางชนิดที่ปล่อยสารเคมีล่องหนออกมาในอากาศเพื่อป้องกันตัวเองจากมนุษย์หนังเรื่องนี้อาจจะดูหลอนๆงงๆไปบ้างครับแต่แก่นของมันก็คือธรรมชาติกำลังสื่อสารกับมนุษย์ด้วยความเงียบที่โหดร้ายที่สุดพืชอาจจะไม่ได้เดินหรือสื่อสารให้เรารู้ครับแต่ใช้สารเคมีเป็นอาวุธสร้างไวรัสบางอย่างที่ส่งผลต่อจิตวิทยาของคนจนไปถึงขั้นปลิดชีวิตตัวเองได้เปรียบเสมือนการตอบโต้ของธรรมชาติว่าบางทีมันไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือเซลฟ์ดีเฟนซ์เมคานิกหรือภูมิคุ้มกันที่ธรรมชาติป้องกันตัวเองจากมนุษย์ที่เคยทำร้ายมันมาตลอดพอมาถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสัมผัสได้แล้วครับว่าโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ก็มีคนบางกลุ่มครับที่จับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงนี้ได้รวดเร็วกว่าใครนั่นคือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์พวกเขาทั้งเฝ้าดูข้อมูลอุณหภูมิความเปลี่ยนแปลงต่างๆและก็คอยออกมาเตือนเป็นระยะแต่ปัญหาของเรื่องก็คือคนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ฟังสิ่งเหล่านั้นครับและก็เรียกได้ว่าเพิกเฉยเพราะคิดว่ามันยังไม่มาถึงและก็ยังไม่กระทบกับตัวเองมีการเตือนหลายๆอย่างครับเช่นนักวิทยาศาสตร์ไทยครับมีหลายท่านออกมาเตือนว่ากรุงเทพจะจมน้ำบางความเห็นก็เตือนว่ากรุงเทพกำลังทรุดลงปีละ 1-2 เซนติเมตรหากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและไม่มีการรับมือที่ชัดเจนภายในไม่กี่สิบปีนี้กรุงเทพอาจจะจมน้ำในบางส่วนหรือภาพที่ใหญ่กว่านั้นครับอย่างภาพผู้นำโลกอย่างประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เคยออกมาพูดตอนเขาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐครับว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องโกหกจากคนบางกลุ่มครับ และเขาก็ถอนตัวจากข้อตกลงปารีสที่เกี่ยวกับเรื่อง climate change หรือสภาวะต่างๆของโลกทั้งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยืนยันครับว่า climate change คือเรื่องจริงแล้วมันก็กำลังทำลายโลกจริงๆใจความสำคัญของการที่ผู้นำบางกลุ่มไม่สนใจประเด็นเกี่ยวกับโลกครับถูกสะท้อนเสียดสีออกมาได้แบบแสบสันในหนังเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Don't Look Up Don't Look Up เล่าเรื่องของนักดาราศาสตร์สาวกับอาจารย์ในมหาลัยครับที่ทั้งสองคนนี้ได้ค้นพบว่ามีดาวหางยักษ์กำลังพุ่งชนโลกในอีกแค่6เดือนนี้พวกเขารีบไปหา NASA ครับแล้วก็จะพยายามออกประกาศเตือนในประเทศแต่เขากลับโดนเมินจากทั้งรัฐบาลสหรัฐและก็ประธานาธิบดีครับคนที่เป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้สนใจประเด็นนี้เพราะมันใกล้เลือกตั้งแล้วดาวหางก็ยังไม่ชนตอนนี้ซะหน่อยทีมนักวิทยาศาสตร์เลยพยายามไปออกรายการออกพูดผ่านสื่อแต่กลับโดนล้อว่าเครียดเกินไปเพราะคนสนใจประเด็นดราม่าประเด็นดาราประเด็นที่มันบันเทิงมากกว่าสุดท้ายพอรัฐบาลจะจัดการกับเรื่องดาวหางนี้ก็โดนบริษัทยักษ์ใหญ่มาขวางเอาไว้พอดาวหางมีแร่ที่มันล้ำค่าเอามาทำเงินได้มากมหาศาลสิ่งที่หนังพยายามจะสื่อก็คือเรามัวแต่สนใจสิ่งต่างๆที่มันอาจจะบันเทิงที่มันอาจจะสนุกสำหรับเราเช่นสื่อดาราข่าวเฟกนิวหรือสื่อโซเชียลมีเดียจนมองว่าสิ่งเหล่านั้นมันสำคัญกับเราและสำคัญไปมากกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะยังไม่มาถึงแต่มันอาจจะเป็นผลกระทบระดับที่เรียกได้ว่าโลกแตกเลยก็ว่าได้สุดท้ายแล้วหนังก็จิกกัดสังคมยุคใหม่แบบตรงๆครับว่าโลกอาจจะไม่ได้พังเพราะภัยพิบัติจริงๆหรอกแต่มันพังเพราะเราดื้อและเลือกที่จะไม่ฟังคนที่ออกมาเตือนนั่นเองจริงๆแล้วโลกรวนมันคือสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าสิ่งบางอย่างที่เราทำมันอาจจะมาทำร้ายบ้านเราเองบ้านที่เป็นดาวเคราะห์สีฟ้าหน้าตาสวยงามและที่สำคัญของเรื่องนี้คือมนุษย์สามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นปัญหาหรือเป็นส่วนหนึ่งของทางออกถ้าเราไม่เริ่มฟังเสียงธรรมชาติไม่หยุดทำร้ายสิ่งรอบตัวไม่ฟังคนที่เขาออกมาเตือนสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงของโลกอาจจะรวดเร็วและก็รุนแรงและเลวร้ายที่สุดอาจจะเป็นแบบในหนังที่เราหวาดกลัวกันก็ได้เพราะหนังหลายเรื่องที่เราดูมันเหมือนกระจกสะท้อนว่าโลกกำลังส่งสัญญาณให้เราเปลี่ยนตัวเองเราแค่ต้องตื่นก่อนที่มันจะสายเกินไปในตอนหน้ารายการของเราจีบเรื่องอะไรมาถอดความคิดกันก็อย่าลืมติดตามกันได้ทาง Thai PBS Podcast ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice